Hej og velkommen til GLHF, en podcast om Counter-Strike med dine to værter, Jens Sætter Lassen og Niklas Dahl Poulsen. I dag med den vidunderlige gæst, Black. Så er vi klar, dreng, ovenpå, altså, hvad man kunne kalde måske den dårligste intro, jeg nogensinde har lavet. Den er så heldigvis ikke optaget, eller det er den, men den er ikke
den
med.
Den burde vi faktisk få med.
Okay, men den kan jeg godt sende til dig også.
Det er sådan en af de der, hvor man siger, den klipper vi ud, men den bliver ikke klippet ud.
Ja, ja, præcis.
Præcis. Men hej, drenge, og velkommen til en podcast i dag, hvor der virkelig er meget at snakke om.
Ja, det synes jeg faktisk også, der er. Altså normalt så... Så der efter sådan en turnering der, så er der jo primært bare turneringen at snakke om. Men der har været lidt ting, der er kørt på sidelinjen også, og der er nogle forskellige sådan, hvad kan man sige, pointer og historier fra den her turnering, som jeg synes, der er vigtige at få fat i. Så jeg tror, der bliver ret meget godt at vende i dag.
Ja, og i dag har vi jo en ægte ekspert med os, altså gode gamle, ikke? Black, Andreas, yes. Elversø. Hvad var det nu, du sagde sidste gang, du også havde et andet navn, som jeg kan huske, jeg bed mig fast i? Som en lille pitbull.
Jeg har et mellemnavn.
Hvad var det nu, det var?
Min mors side har et mellemnavn, der hedder Harskov, fordi min mors oldefar, han arbejdede på en gammel gård.
Det er virkelig et natur efternavn du har. Altså ja, Harskov Elversø, det er virkelig The World of Warcraft.
Altså Elversø, det er jo virkelig fuld game master name. Altså.
Ja, det er det.
Det er jo med et stumt E også, ikke? Så det er mega fedt at forklare folk i banken og sådan noget, hvordan man staver det, når det er.
Ja, ja, det tror jeg virkelig på.
Ja, det er det. Jamen det er godt, men vi er klar, dreng, og vi skal bare get to it, altså, fordi at vi vil også gerne nå lige at spille computer, der jeg har hørt rygter om, måske.
Ja, ja, same.
Men skal vi ikke bare starte der, hvor jeg tænker, at de fleste måske gerne vil høre med, og det må være Dallas umiddelbart, den kæmpe store turnering, som sikkert de færreste har fulgt tæt, fordi den bliver spillet om natten, fordi den jo af gode grunde er i Dallas. Dallas bliver afholdt i Dallas.
Ja.
så jeg vil altså bare lige få faxene straight in.
Ja, ja. Ja.
Og det er jo, altså, det der er så sjovt ved Dallas, det er, hvis vi bare lige tager eventet, så er det jo virkelig sejt event. Altså, og det der publikum, det nordamerikanske publikum, er bare så fedt. Altså sådan, og så kan man synes, hvad man ved, om de sidder og råber USA, og synes, det er super cringe, men altså, fordi de ikke har nogen ordentlig hold, men altså, men det er bare, det er bare et fedt publikum, og de elsker bare Counter-Strike, og det er sådan, jeg synes, alt giver mening, hvis vi får den der amerikanske major på et tidspunkt, altså det sad jeg og tænkte over, mens jeg så de kampe, jeg nu kunne se, mens jeg var vågen. Altså, jeg ved ikke, hvad I tænker om Dallas, altså, men er det ikke, det er da fedt med de her nordamerikanske events?
Jeg synes, det er top nice. Altså, jeg tror også, at nu havde vi jo den her Stewie-historie, som selvfølgelig gjorde, at det blev endnu vildere og endnu federe, men det er jo bare, når man kommer til et land, hvor at de på en eller anden måde er upartisk deltagende, altså der er det meget sådan kontrasten til, når vi er i Danmark for eksempel, at de bare holder med Counter-Strike, at de holder med alle, at de elsker spillet og nyder de vilde plays og lyder at skabe stemning. Altså i går, der jublede de jo hver gang, at Stewie han landede en skråvæg på Nuke til sidst, fordi det blev sådan en helt meme, ikke? Fordi at, og det er jo sådan noget, observers også lægger mærke til, så de lige filmer hver gang, han lægger den der væg og sådan noget. Og det er jo bare noget i vores spil, som er unikt. Den der connection, der er mellem crowd og spillere. Vi ser også Nico lave et lille jump fail på et tidspunkt, og bare smile og grine lidt af sig selv, og sådan, når de griner i crowded, og sådan det. Der er en eller anden connection, som jo på en eller anden måde bryder med sådan en eller anden meget professionel, vi sidder og spiller lige nu, vi er nødt til at være fokuseret, men så samtidig så er der også bare et crowd, og hele det spil, der er mellem crowd og spillere. Vi så også det her geniale klip i går fra Apex, der fortæller Messi, at han skal klotche sådan en 1v1, og når du taber bomben, jamen, så kan du bare peak, når crowded begynder at råbe, fordi så ved han, at det er fordi, at de kigger på ham, spilleren, der skal til at peak ham, og tjekke, om han defuser bomben, og så kan han bruge crowded til sin fordel. Og det er måske ikke så unikt for noget USA-crowd, men der er bare den der sjove sådan, connection på forskellige parametre mellem crowd og spillere, som jo ikke er en ting i andre sportsgrene. Og det synes jeg er grinerne, det kom bare virkelig meget til udtryk i går, fordi det var et crowd, der var enormt aktivt og meget sådan consistent med det. Så det var virkelig fedt.
Ja, jeg synes også, det er vigtigt at nævne. altså, der kommer nogle rigtig gode bøger om en 10 års tid eller sådan noget i e-sport fra de her mennesker, som har siddet på scenen, fordi det har hele tiden været noget, man har talt meget om, og de dygtigste kommentatorer, vi har i branchen, snakker også tit og ofte om det til store turneringer, hvor vigtigt det er på en scene, og hvor vanvittigt det er at spille på en scene. Og den forskel, der er på online og scene. Ja. Der er også hele perspektivet med vores nummer et lige nu i Maus, som også selv har snakket om det i diverse dokumentarer og vlogs og andet. Det der med, at nu skal vi lære at præstere på en scene med de her unge gutter. Ikke? Så det er helt utroligt, hvor stort det er. Men det er jo ikke unikt for vores sport, og det synes jeg jo, det er noget af det fedeste for alle sportsgrene, at crowdet har på en eller anden måde noget indflydelse. Har de for meget, det kan man så gå ind og snakke om. Ikke?
Til nogle turneringer nok, ja, tror jeg ikke, at der nærmest skal være to meninger om. Men der er vel også noget i det her med, at Stewie, som, altså fordi ham skal vi jo selvfølgelig snakke om i dag, men det, at han gør comeback til den her Dallas-turnering, altså hvor stor en del tror I, det har været af G2's ligesom plan for det her, at de kunne se, okay, måske kan vi vinde den der hjemmebane-fordel, hvis vi får Stewie med i forhold til de andre hold, fordi altså han, det blev jo lidt sådan hjemmebaneholdet. Det var jo G2, ja. Der var jo ikke nogen tvivl om, at publikum var med G2 i går, altså helt klart med G2.
Spørgsmålet er, om ikke de havde holdt med G2. Altså nu røg Complexity, som jo er Dallas homeboys, ikke? De røg ud på røv og albuer. Men spørgsmålet er, om ikke Stewie havde vundet over dem sådan i fanfavoritværdighed alligevel, ikke? Altså han er jo bare en kæmpe fanfavorit generelt over hele verden. Jeg tror han godt kunne have været favorit i alle mulige lande, fordi han bare er en karakter, som mange synes har været fed at følge igennem tiden, og som jo har en fed historie i det her comeback. Og jeg tror... Nu forklarer Monesi det også i hans sådan, post-MVP-interview. Den energi, der er på holdet, og Nico siger det også flere gange, den energi, der er på holdet i løbet af den her turnering, er next level, og er et kæmpe upgrade fra hvad de sådan ellers har været vant til. Og det, jeg synes ikke, det er sådan en stikpille til Huxi nødvendigvis, men det er da klart, at jeg tror da også, han sidder derhjemme og tænker, okay, det var virkelig en anden version af mit hold, der spillede den her turnering, end der plejer at være. Og nej, man kan ikke have Stewie 2K-energi til at bære ind i alle turneringer, men om det ikke har haft den 20-25% af æren for den her turneringssejr, jo, det har det 100%, også fordi, at jeg tror, det er noget af det, der har været med til at gøre, at Monesi og Nico begge to har leveret, som de har gjort, og også at vi har set små glimt fra nogle af de andre spillere. Der har været den der sådan lidt honeymoon, der er kommet over det, og det tror jeg, de har haft brug for, og jeg håber for Huxi, at det er en energi, de kan tage med videre, og det her det er en oplevelse, de kan bruge til noget, fordi at Stewie går også ud og skriver på Twitter, tak til Huxi for al hjælpen, der har været, og jeg synes egentlig, at Nico har også nævnt i et interview, han savner Huxi og sådan noget, så der er ikke sådan en følelse af, at de lige ved at skifte Huxi ud og bare tage Stewie ind eller sådan noget. De ved også godt, at Stewie ikke er måske bedre, end han er, men med det perspektiv, at de bare lige har vundet turneringen, der tror jeg, de var meget bare sådan... Det er perfekt, det var godt, vi er glade, Stewie var for fed, alt det der, og energien har helt sikkert været med til at bære dem over mållinjen, det er der ingen tvivl om.
Men Black, hvad tænker du? Altså tænker du ikke, at der også er noget i det her med, at de måske har kunne spille lidt uden et pres på en eller noget? Altså fordi jeg mener bare, det der med, at de har skiftet Stewie ind, altså man tænkte jo, da jeg hørte det, der tænkte jeg, det er løgn, altså, fordi det skulle være sindssygt, altså. Så på en eller anden måde, så må det også bare have været, jeg tænker, det må have været den generelle ligesom holdning, at okay, de tager en chance her, der er ikke ligesom nogen, der forventer, at det her går, og hvis det ikke går, så er det fint nok.
Altså der er ingen tvivl om, at G2 er meget bevidste med deres valg omkring Stewie, fordi G2 er en af de mest profitable e-sportklubber, der findes. Altså, og det er, sådan, det er en privat virksomhed, privat ejet, så man snakker aldrig om deres regnskaber og sådan noget, fordi meget af det er ikke offentligt tilgængeligt. Men der er ingen tvivl om, at de tjener mange penge i G2, fordi de ved, hvad de laver. Der har også været udtalelser fra deres lejerkreds og ledelse om, at når man bliver ansat som spiller i G2, så får du 50% af din løn for at være sportsmand, og 50% af din løn for at lave indhold og lave forretning. Så det er de meget bevidste omkring. Jeg så faktisk her til morgen, at Stewie i løbet af natten havde været ude at forsvare Huxi på Twitter, og været op og skændes med Richard Lewis, ham den her den meget kontroversielle kommentator, hvor han ligesom delvis går ind og forsvarer Huxi, og delvis går ind og sviner ham. men det er en spændende snak, og jeg synes nemlig også, at altså jeg er snart træt af at høre og læse på og høre omkring, at folk siger Huxi ud, Huxi dit og Huxi dat og sådan noget. Altså jeg må bare sige, det er snart lidt useriøst, og jeg synes, når jeg hører folk tale om det, at stikpiller her, stikpiller der og sådan noget, det ved vi ikke en skid om. Og jeg synes også, at og hvis jeg kender Huxi ret, jeg kender ham lidt, så skal han faktisk ikke bede om, at jeg sidder og forsvarer ham i det her program, men jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at jeg personligt nok er snart træt af at læse omkring det der, fordi jeg synes mere, den ligger på de andre. Altså, hvad foregår der? Hvorfor skal der en stand-in til, at I tager jer sammen? Ikke? Altså, I er nogle af de største stjerner, I har så meget erfaring, især sådan en som Nico, han kunne jo gå ud og være den største lederfigur i Counter-Strike længe set, hvis han vil. Og det er også fair nok, hvis han ikke har lyst til det, men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at der skal sådan noget her til, for at de viser, hvad de kan. For det synes jeg, de gør. Så kan man så snakke om, og det synes jeg er mere spændende, om Nexa og Huxi skal være på samme hold. Det synes jeg, at det der burde være debatten. Men jo, det er da flot, at Stewie han vinder crowded over sådan nogen som Complexity. Complexity er jo virkelig, hvad man skulle tro, at Astralis var herhjemme, ikke, i forhold til USA. Det er virkelig sådan Team USA-klubben. Så det er da godt gået, at Stewie han kan vinde crowded over dem. Det må jeg sige.
Ja, men helt sikkert. Men, altså, men er der ikke også... Jeg mener bare, Nico... Det der med at være IGL og være en lederfigur. Altså i min verden, der burde Counter-Strike også være en moderne nok sportsgren, til man godt skulle kunne tage nogle af de gode lederegenskaber, som Nico jo tydeligvis har, når de kan gå ind og vinde sådan en turnering her, med ind, selvom at man ikke er IGL til dagligt. Altså burde han ikke kunne tage nogle af de sådan, den gode energi og sådan noget med ind, når de spiller med Huxi, som så caller strats, men altså... Er det ikke en vinkel også, altså på en eller anden måde?
Jo, det siger Black jo også.
Ja, jeg ved heller ikke, om Huxi kalder stretch i den forstand. Jeg tror ikke, det der stil. Jeg tror mere, Huxi kalder et set, hvor de tager noget plads og skaber noget plads, og så ser vi, hvordan reaktionen er, og så udvikler det sig ud fra det. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere, i hvert fald med den smule viden, jeg har fra hold. Når en dygtig spiller får lov til at styre tempoet på sit hold og styre, hvornår der er pres, og hvor der er kontakt henne, og hvem dør hvor, og sådan ting. Hvordan man så kan få nogle dueller. Fordi man kan nærmest, med det niveau og den viden, Nico har om spillet, så kan han visualisere de dueller, han får, før runden den er gået i gang, hvis han får lov til at bestemme, hvad der sker på kortet. Og det tror jeg også, det betyder utroligt meget i forhold til hans dueller og de skud, han får. Og det er jo noget, jeg tror, han har begyndt at få lidt sammen med Huxi, men det tager bare rigtig lang tid at arbejde sig ind i det som hold. At man ligesom kan forstå hinandens, altså visualisere hinandens tanker, det er virkelig svært. Så
helt sikkert.
Og så skal vi jo også, hvis vi virkelig skal nørde det, skal vi også gå ned og kigge på, hvor mange af de kills Nico får er entry frags, ikke? Hvor mange af dem er clutch kills, eller hvor mange af dem er folk, der saver, eller en runde, hvor Monesi har åbnet, eller har skabt et stort overtal. Og der er jo mega meget, vi kan nørde på der, men der er ingen tvivl om, at altså, de spiller bare en mega god turnering, og det har de jo vist før med det hold her. Når begge de to gutter, de er der, så vinder de bare.
Ja.
Og det er jo også det holdet er bygget op omkring, kan man sige. At det er, at de to, de skal være helt syge, og så skal de andre, de skal bare være med, på en eller anden måde.
Ja, det er derfor, jeg savner, at man får en gut ind, der kan skyde. Lad os bare sige, at du får en ankerspiller ind, som bare er fast en rating, ikke? Eller 1-0-5, hvis man kan det. Det er svært, men hvis man kunne det, altså, så ville det jo være et vanvittigt hold. Ikke? Det er jo helt utroligt.
Ja, men det er rigtigt. Ja, men altså, men hvis vi bare, altså, der er vel heller ikke... nogen, der ikke synes, at Monesi selvfølgelig skulle have den MVP, som han også går hen og vinder. Altså fordi lige nu, der ligner
han vel... Han carrier dem jo.
Jamen, han ligner jo verdens bedste spiller. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvis han spiller sådan her, så kan der ikke være nogen, der... Så kan al snak om Dunk og Saiwu, den kan vi godt glemme. Så er det Monesi, der er den bedste.
Og det er jo også en snak, vi snakkede om lige at have i dag, fordi det var en virkelig fed vinkel på den her lille turnering her, fordi nu har der været en lang periode, hvor at Dunk ikke har, han spillede ikke Pro League, han spillede ikke Chengdu og sådan noget, hvor bliver han af, og så kom, tænker vi, nu spiller han Bedboom, Dacia og Dallas, sådan noget, han skal nok lige vise, at han hører til, og så videre. Og så ryger de ud i semifinalen, ikke, til Vitality, han kommer ikke i nærheden af den her MVP, og det bliver sådan et Saiwu-Monesi race, som jo er to af de tre spillere sammen med Dunk, der kandiderer til verdens nummer et, sådan lige PT også, når vi snakker sådan for året. Det kommer til at være mellem de tre. Og det, at Monesi kan... Nu er det jo meget med stats og sådan noget, når den bliver vurderet på HLTV og sådan noget, men vi skal kigge sådan på øjentesten. Det, at Monesi, han kan på mange tidspunkter i den her turnering bære et hold i så ung en alder. Det er jo en helt anden situation, han sidder i, end både Saiwu og så specielt Dunk sidder i. For ja, Dunk og Saiwu er begge to helt vanvittige også, og kan nogle gange bare køre kampe over alene. Men Monesi har brug for at gøre det, fordi der er langt oftere holdkammerater på Monesis hold, der ikke møder op, kontra hos Saiwu, hvor det måske er lidt sjældnere, og så hos Dunk, hvor at, jamen, Spirit er jo måske det bedste hold, der findes. Ikke? Så det, at Dunk ikke nærmest vinder alle turneringer og alle MVP's, er jo et kæmpe stempel på, eller hvad kan man sige, sådan et dårligt stempel på hans CV for året, hvor at når Monizy går ind og vinder Dallas sådan her sammen med hans hold, ja, så er Nico også med, og der er noget energi og sådan noget, men der er ingen tvivl om, at hvis Monizy spiller bare 15% dårligere, så har de jo ikke en chance i den her turnering.
Ja, og han skal også have en Valorant Pro i rygsækken den her gang.
Det er jo det, det er jo helt vanvittigt. Altså, jeg tror, han har 20 entries på, i løbet af de tre maps, de spiller i går. Ikke? Der er jo ikke en spiller, der kommer i nærheden af de der tal. Stewie, han giver næsten 20 entries, men ellers er der jo ikke nogen spiller, der kan nærme sig de der tal overhovedet. Så det er bare... Nu nævnte du det før, Black. Hvem laver entries, hvem clutcher, hvad for nogle kills og sådan noget. Monizy skyder selvfølgelig flest, det er jo en ting, men han får også 20 entries i løbet af sådan en turnering, der ikke. Det er over halvdelen af G2's entry kills, ja, der kommer fra Monizy. Så og vinder sikkert også nogle clutches og sådan noget. Jeg så ikke de første to map.
Man skal også huske, fokus, men altså... en tilføjelse til det kan også være måden, du kan tillade dig at stå på CT-siden. Hvis du tager et map som Inferno for eksempel, hvis du har en AVP, som er så god, så kan du potentielt godt, lad os sige, du kommer i undertal. Det gør man tit på Inferno. Det er jo meget 50-50. Men så kan du godt lade ham holde B alene og spille 3 på A som CT. Ja. Så selvom du er 4 liv, så står du godt. Men det gør du jo kun, hvis du har en AVP, der er brandvarm. Ikke? Og det samme, du kan jo godt stå... Du kan godt lade AVP'en spille alene lang, og hvis han får nogle gode kills omkring midten på Inferno, fair nok, ellers så må man spare, ikke? Og så 3 mand, der lukker B. Det er jo sådan noget, du kan, når du har en AVP, der er mega dygtig. Og det er jo, ja, som du siger, det er nemlig nogle rigtig gode tal, du hiver frem, fordi jeg tror også, det understreger endnu mere, hvorfor den der MVP, den er så fortjent, ikke?
Jo, ja, altså, den fordi var hvis vi bare kigger på statistikken, så kunne man også godt have haft Nico i den pulje, men hvis man ligesom tager de ting til efterretning, som vi taler om her, så er der ikke nogen tvivl. Er det du siger?
Ja, det synes jeg. Ja. Der er ingen, altså, okay, Nico har også været caller, samtidig med, at han gør det fair nok, men det er jo så også fordelen ved hans hold, at du skal jo ikke styre. Altså man må antage, at du behøver ikke at styre en spiller som Nexa. Man må antage, at du behøver ikke at styre en spiller. Jo, du måske hjælpe Stewie, men så siger du, kom lige her, Jake, så hopper du lige først, ikke? Så kører vi bare. Det er jo, altså, men det er jo også, på det niveau her, der er det jo bare spillere, du ikke skal styre som sådan, som caller. Der forventer man jo, at de kan bevæge sig og spille selv, og tage kontrol selv, og spille ordentligt, når der er dårlig køb, og alle de der ting, ikke? Vi snakker så meget om, når vi spiller facet selv, ikke? Så det, ja, det har de jo fuldstændig styr på.
Men altså, jeg må bare indrømme, at jeg sad og tænkte, da jeg så den her turnering, så sad jeg og tænkte sådan, jeg håber ikke G2 vinder, fordi jeg kan slet ikke overskue det rant, der kommer mod Huxi, når den er færdig. Altså, fordi man ved det jo bare, altså... Alle ved, at hvis G2 vinder, så skal Huxi høre på, hvor dårlig Nigel han er. Og det er sådan... Det er næsten ikke til at overskue, vel? Altså, nogle gange...
Jeg synes ikke, han er en dårlig Nigel, men jeg forstår udmærket godt, hvad du mener. At der er noget med måden, han... De tal, han laver for dagen. Altså, der er selvfølgelig helt... Det kan vi ikke komme ud om. Det tror jeg ikke, han selv... Altså, det snakker han jo også selv om i interviews. Men jeg vil sige, heldigvis er Huxi virkelig en cool fyr, og jeg synes virkelig, han bærer den der kontroversielle IGL, som han er blevet ret godt, når folk de tager ham ned på nettet, ikke? Og, altså, jeg synes virkelig, han bærer det ret godt.
Men det er vel ikke løsningen for G2 nu bare at sige, okay, vi skal bare have sådan en skør fyr som Stewie ind, og så skal vi nok vinde trofæer. Altså, det her er vel ikke noget, man sådan kopierer på en eller anden måde. Altså, jeg ser da ikke, at de kommer, kan vinde major med Stewie, for eksempel. Altså,
de kommer ikke til det der overhovedet, fordi det er, som det er med de nye medieregler, det skal vi snakke om senere. De mister 20% af deres validitet til deres ranking, hvis de bytter Huxi ud, så de kommer ikke til, der er ikke nogen af de her store hold, der kommer til at lave nogen ændringer på grund af de nye regler. Det vil jeg godt, det vil jeg næsten ved med. Fordi det er bare at kaste med terningen i forhold til majoren næste gang. Så det tror jeg, det er rimelig låst. Desværre. Ja, men det kan vi snakke om, det er jo en af de negative effekter ved det.
Nu har vi snakket rigtig meget om G2. Kan vi ikke lige snakke lidt om Vitality? Fordi Vitality kommer jo ret langt hen ad vejen til at ligne den klare kandidat til at vinde det hele. Er det lidt... Altså, kunne vi forestille os, at der snart skal ske noget på Vitality, eller hvad? Altså siden, at de ikke ligesom... Altså, fordi jeg synes lidt, det her det endte med at blive deres turnering til at vinde. Altså, Spirit, hvordan man skulle slå, og hvis man slår Spirit, så bør man vinde hele turneringen, ikke? Var det ikke lidt
men
sådan,
det
så
synes, jeg synes jo et eller andet sted, den måde, de taber, er sådan... Den er lidt svær at sige noget til, fordi... Ja. Fordi de taber for det første til det her energized, no pressure-hold, som bare sidder på scenen og bare, du ved... De lever under for den her turnering lige pludselig. Stewie, han, altså, han vil give sin højre arm for at vinde den her turnering, ikke? Og de har al crowd med sig, bla, 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 alt det der. Så er det også Messi, der lige pludselig er helt varm. Spilleren, der måske skulle stå under kritik, der bare spiller virkelig, virkelig godt, har flere kæmpe hero-runder. Altså hele Nuke, bliver jo nærmest kun spændende, eller nærmer sig en spændende kamp, fordi han har et kæmpe 3K sådan tidligt i kampen. Ellers så tror jeg, det bare, at de løber afsted med den G2. Og så den spiller, der underperformer til sidst, er Sai Wu, ikke? Og det er jo de to spillere, som... Altså, Messi vil man måske skifte ud, men nok ikke, når han lige brager det hele. Og Sai Wu kommer man jo aldrig til at røre ved, på trods af, at han har et dårligt sidste map. Så det er sådan... Det er svært at sige, hvad der lige skal ske, men jeg tror, den spiller, hvis man skulle sætte en spiller lidt under loopet snart, måske for Vitality, så synes jeg, det skulle være Spinks. Altså, fordi han er jo købt ind til at være en kæmpe stjerne, og har måske ikke altid vist, at han kan lave de ting, som man gerne vil have fra ham, hvis de skal kunne vinde de allerstørste turneringer sådan mere consistently. Jamen, så har man nok brug for, at han er med, fordi når han er med, så er de jo et titlehold, ikke? Men når han ikke er... Så taber de der vigtige kampe. Han spiller heller ikke en særlig god finale, vel? Og det er klart, ja, Sai Wu har et dårligt map til sidst, og så er der nogen, der vil sige, kan man være the goat, og kan man være nummer et, hvis man kan sådan choke lidt i sådan sidste map der. Men det har alle store spillere jo prøvet, og der er bare brug for, at der er flere, der kan møde op. Og der skal det jo ikke være floor-anker, der sidder og carrier. Der skal det jo være Spinks og et eller andet sted måske Apex, der også skyder lidt mere fra sig i sådan nogle situationer, og det gjorde de så ikke i går. Men det er svært at sætte en finger på én bestemt spiller, der vil være sådan udskiftningsparat for det her hold. Det er bare en svær finale at vinde den der i går, og jeg tror, at uanset hvem de havde mødt G2, så tror jeg på en eller anden måde, de havde fået den snørret.
Ja, det er også svært måske at sige, når man lige har slået Spirit, som alle kigger på som det her hold, som er umuligt at slå, ikke? Af en eller anden underlig grund, og jeg ved heller ikke rigtigt, det er også, nogle gange, så kan jeg ikke lade være med at tænke, om vi har fået talt Dunk lidt for meget op. Altså, fordi han er god, ingen tvivl, han er virkelig god, men hvis man gerne vil være, altså hvis han skal blive årets bedste spiller, altså så skal de vel nærmest vinde majoren også, ikke? Altså det er vel lidt der vi er, altså at
jeg tror også lidt at vi er et sted hvor at altså det er et hold, det er jo en holdsport Counter-Strike, og jo du kan godt være mega god som Dunk, men det vidner jo også om at der er flere ting der skal spille før man klarer det godt.
Ja.
Jeg synes Apex giver et fornuftigt interview, da de taber til Maus til Pro League finalen, hvor han ligesom siger, vi arbejder på noget lige nu. Og det er Messi. Messi, han skal op og have et niveau, og han har nogle ting, han skal lære. Han er stadig ny på det her niveau, ved at tage fra den ene scene til den anden scene, ikke? Som er jo det, Vitality gør og har været vant til. Så jeg tror, at de har arbejdet rigtig hårdt på at få ham op på et niveau, hvor de kan regne med deres ankerspiller, og han også kan vinde runder. Så det er jo da mega fedt for Vitalitys helhed, at han klarer det godt. Og jeg tror, at Sai Wu er noget... Altså, han er da også glad for at sidde og se på det her, for det er, altså, hold op, hvor var han bare god til det her event. Han er jo altid god. Det er så mærkeligt, den måde, han spiller. Altså, han er bare så god. Altså, det er helt utroligt, hvordan han bare kan... Altså
Sai Wu.
Han spiller jo på en eller anden måde lidt flawless. Han spiller jo bare virkelig flawless, ender i mange clutches. Altså, sådan, det er jo den der klassiske snak om, man kan ikke sætte en finger på hans stil. Det er svært at beskrive, hvad han er god til, men han er bare flawless.
Og jeg får bare... Det fede ved Counter-Strike lige nu, en major, nu nævner du det med MVP for året, ikke?
Ja, yeah, ja.
Yeah. Der tror jeg 100% det bliver afgjort til majoren, sådan som det er. Nu kommer der nogle store turneringer, der kommer lige noget rod med major-kvalifikationer og sådan noget. Det bliver lidt spændende at se, hvordan folk melder ud nu her. Men der er ingen tvivl om, at det bliver i Shanghai, det hele bliver afgjort på, hvem der er. Og det er fedt, det er sådan, det skal være, synes jeg. Det der med, når man har et halvt år, hvor der bare er en, der bare... Altså,
og der må vi bare sige... Der må man bare sige, hvis vi kigger på majoren og kigger på, at det kan være sådan nogle turneringer, som nok Cologne og majoren, der ender med at afgøre det, ikke, så har man brug for at have et hold. Altså, og der har G2 stadigvæk et problem i noget inconsistency, og sådan, hvem... Altså, kan de møde op til de her store turneringer? Kan de gå i en semifinale, ikke, som jo må forventes at være minimum, hvis man skal kandidere til at kunne lave en årets spillerperformance, ikke, i sådan nogle turneringer? Så skal man... til nogle semifinaler og nogle finaler i de her store turneringer. Og det skal Monesi også, fordi de er nødt til at komme derhen for at kunne vise, at han er måske den bedste. Ikke? Og der tror jeg måske mere på, at Spirit og Vitality langt mere kontinuerligt kommer til at være med, hvor det er sjovt. Og der har G2 stadigvæk en udfordring, de skal finde ud af at løse. Fordi nu gjorde de det nu, ikke, men vi har jo snakket 2000 år om, hvor ikke replicable den her hvad kan man sige, sejr den er. Der skal ske noget nu, der skal findes nogle løsninger, og hvad det præcis er, det ved jeg ikke, men G2 skal have Monnes i det sted hen, hvor det er sjovt, før han kan være med i ræset.
Jamen helt sikkert, men jeg tror også, at hvis der, altså, det fede ved Huxi som person, det er, at han fremstår som en leder for mig, der ikke rigtig har noget ego, der skal plejes på den måde, så jeg tror da helt sikkert også, nu kommer det hjem, så tror jeg da godt, han kunne finde på at at bede de andre om at prøve at sætte ord på, hvad det er, der sker på den scene her, hvad er det, der sker i Dallas, og hvordan tager vi det bedste af det med? Ja. Hvad var det ved vores spilstil, der gjorde, at Monesi, at du fik så mange gode situationer og kunne lave de åbninger, du kunne? Var det måden, I forberedte jer på? Var det hele jeres mindset? Jeg tænker, der er noget at gøre der, og så håber jeg jo, at i hvert fald næste år, så håber jeg, at jeg synes, det som kendetegner mange af de hold, som er rigtig gode lige nu, det er, at de begynder stille og roligt at have ankerspillere, som også altså, virkelig kan levere. Og det, man har jo, efter hvordan man spiller, så har man som udgangspunkt to anker på et hold, ikke? Og der synes jeg, sidste år i Go, inden vi kom for alvor i CS2, der handlede det bare om AVP. Det er, hvem er den gode AVP, hvem er den bedste AVP, færdig. Ja. Hvor nu føler jeg, at vi er nået til et punkt, hvor at det er lige så vigtigt at have en god kontrolgruppe, altså dem, der kan tage plads, tage midten og så videre, men også en kammerat, der kan lave 2 eller 3 K, når de kommer på hans site, eller stille sig rigtigt, når det gælder. Og det synes jeg er mega fedt, og det er derfor, jeg synes, at vi er på vej et rigtig godt sted hen med sporten. Men jeg vil også sige, noget af det, jeg synes, der er fedt ved Counter-Strike nu, i forhold til majoren, det er, at jeg får rigtig sådan 2017-2018 vibes, hvis I kan huske det, de majors dengang, ikke? Altså, du havde i 17, du havde en Device, der var mega god, du havde en Olofmeister, der stadig var mega god, du havde en Simple, der bare var på sit højeste, ikke? Og du havde en Fallen og en Coursera, der var mega god, og du havde Rain over i Face Clan, ikke? Og, altså, hvor var det bare mega fedt at se Counter-Strike der, fordi der er altså lige en 6-7 gutter, måske 8 gutter her, der kan gå ind og levere, du ved, en MVP-performance til et event, ikke? Ja, Robs også, for den sags skyld. Og igen i 18, ikke? Hvor du har nøjagtigt de samme, mere eller mindre de samme spillere, ikke? Du har sågar Kærby på Astralis, ikke, som også var mega god, og åbenbart Mo og Adrenaline over i Gambit også, hvis I kan, altså det var bare så fedt at se Counter-Strike dengang, og det synes jeg, vi er ved at få igen nu, fordi vi har Dunk, vi har Savu, vi har måske Spinks, kan man argumentere for, vi har Monesi, vi har Nico, alle de her gutter, de begynder bare at finde niveauet nu.
Måske
så nu
bliver det for alvor fedt. Han har jo sagt, at han skal tilbage til Shanghai Majoren.
Jamen jeg tænker, at han har rigelig tid, eller han har nok at se til med at lære, hvordan man laver undervisningsmateriale, tænker jeg.
Ja, det. Så
der skal man, altså jeg vil sige, han skal lige øve sig lidt.
Han skal lige stoppe med det, faktisk. Ja, det skal han. Det er simpelthen, det er til grin over for alle dem, der faktisk laver noget ordentligt materiale.
Play like simple.
Ja, det skal vi ikke snakke om, men det er fuldstændig amatøragtigt. Altså, jeg har aldrig set noget værre fra så hyped et produkt.
Men du er jo også vores uddannelseskorrespondent her i programmet, og du har jo været inde og undersøge materialet og har prøvet at leve det og prøvet at tage.
Klart, jeg har lige været inde og prøve at se, hvad kan jeg smage her fra Anubis' og der ligner det mere eller mindre, at Simple han bare har sat sig. Han har måske lige drukket 2 øl inden, og så har han prøvet at sige, hvor meget han kan om noget med Anubis, og det var fuldstændig håbløst.
Jeg var faktisk nødt til at lade være.
Jeg håber, det bliver væsentligt bedre.
Ja, altså, jeg så reklamen for det, og så tænkte jeg, det er jeg sgu nødt til at lade være med.
Selv
at
du, Jens, vil ikke kunne lære noget af det der, tror jeg. Det må jeg bare sige.
Var det en sviner?
Ja, det var vel sådan en lille sviner.
Ja, det var en sød sviner på en måde.
Ja.
Men det er jo faktisk en endnu værre sviner, føler jeg.
Det var for, jeg brugte dit navn til at svine Simple.
Okay. Jamen, ja. eller Simples ekstremt dårlige content til at svine mig.
Ja, det var det, man ser på det.
Okay, godt. Men du kan desværre ikke bo her alligevel, når vi skal lave Blast.
Ja, red mig, Blak. Red mig. Sig noget.
Jeg vil sige, vi er et sted, hvor Counter-Strike, det har aldrig været fedt at følge med nu. Vi har nogle hold nu, der er utrolig velspillede og godt sat sammen, så det bliver bare uendelig fedt at følge den her major, når vi kommer til en tid, hvor det øvrigt er forfærdeligt at være udenfor, medmindre man kan lide dårligt vejr, ikke? Så det bliver da bare mega, det bliver mega fedt, det er jeg helt sikker på.
Og det er en perfekt segue ind i det, vi jo også skal snakke om i dag. Noget, jeg lige vil sige, inden vi går videre fra Dallas. Jeg synes, det er... Altså, jeg tror, mange føler, jeg siger, at det er fedt, Maus, de passer på sig selv og lige tager en uges pause. Nu har de vundet 2 turneringer i streg, og det fortjener de også noget. Jeg synes, det er så uambitiøst, at man på det tidspunkt i ens holds karriere piker, at man er helt varm, man er nummer 1 i verden, man har mulighed for at tage lige et hak mere på Intel Grand Slam, og alle de der ting, man skal for at være det bedste hold og sådan noget, synes jeg, det er totalt ærgerligt, og på nogen måde en lille smule useriøst, at man så tager en uges pause op til den her turnering, hvor man med al momentum i verden jo kunne gå ind og vise, at man hører til på en scene, at man kunne gå ind og vinde, at man kunne, ja, tage et hak mere til en af de største sådan, præstationer, man kan lave som Counter-Strike-hold, og det vælger de så at sådan sove lidt i, og komme lidt sovende til timen til Dallas, og røve bare ud som nummer chok. Det skuffer mig virkelig, det må altså, jeg bare sige.
Jeg synes, jeg virkelig, kan faktisk godt tænke mig at stille mig på den anden side, og sige, jeg jeg forstår 100% hvad du siger. Og det er heller ikke fordi jeg ikke synes det er en vinkel som man sagtens kan tage. Omvendt vil jeg også sige, jeg synes på en eller anden måde også det måske vidner om et Maus, som på den ene side måske har kørt sig selv ret hårdt. Det tror jeg helt sikkert de har. Og som kigger frem mod at der kommer nogle rigtig vigtige turneringer snart, som de skal spille. Altså i Cologne og i Major og alt sådan noget. Måske det i virkeligheden måneder. Også. Ja, ja, men altså måske det her i virkeligheden også et vidne om, at de tager den her, altså verdens bedste holdtitel, meget alvorligt, at de derfor tør nedprioritere en turnering som Dallas. Altså måske det i virkeligheden et udtryk for, at Dallas er ikke lige så vigtig som nogen af de allerstørste turneringer, og derfor siger de, okay, men så prioriterer vi lige den her lidt mindre.
Det er også en fin pointe, og men jeg synes, der er huller i osten, fordi deres næste turnering er bare først om halvanden måned. Og det er bare, så tag dog din pause der. Altså den her uge, var den så vigtig? Kunne man bare ikke klare sig med en uges Counter-Strike mere, før man så fik halvanden måneds pause? Det kan jeg simpelthen ikke tro på. Og det er bare, Maus er ikke Face, Maus er ikke Vitality, Maus har ikke Simple, Maus har ikke, altså, de har ikke en eller anden crazy legacy, og de har ikke vist, at de kan, hvor det er vigtigt. De har jo brug for at øve sig på en scene. Hvorfor tager man ikke muligheden for det? Altså, dem kommer der jo ikke. Nu den næste gang, de skal spille på en rigtig stor scene, det er jo til Cologne.
Yeah.
Og potentielt ikke. Og det kunne man måske godt lige have brugt en lille øver på, eller sådan. Jeg er jo normalt fan af, at man passer på sig selv og sådan noget. Hvis det er det, der har været nødvendigt, så er det jo det, der har været nødvendigt. Men det er svært for mig at se, at den her uge skulle være så vigtig, at man ikke kunne lige få skubbet det sidste over linjen og slutte af med et brag, potentielt ikke. Men det kan også være, at man var bange for at ramme muren i playoff, og det havde man måske faktisk ikke lige lyst til. Altså, hvad ved jeg, hvad der er grunden? Jeg tror da i bund og grund bare, at de har tænkt, at de fortjente en pause, og det ville jeg vel også normalt sige, man gjorde. Men lige i situationen her, der føler jeg bare, at man er nødt til lige at løbe lidt stærkere end de andre, hvis man skal udnytte sin plads i fødekæden til det fulde.
Der er nogle ting, der er virkelig mange. Nu, mit hoved, det kører helt vildt. Der er mange perspektiver, som er sindssygt vigtige at få med her. Der er et perspektiv i det der, at de har en spiller, der er uden for Schengen, en israelsk spiller. Så der er noget, de skal tage med der, hvor han er nødt til at rejse ind og ud af nogle bestemte lande på nogle bestemte tidspunkter, for at han ikke bliver tilbageholdt af myndighederne. Det er ret vigtigt. Så er der også det med, at der ikke er nogen officiel sommerspillerpause længere. Der er en ESL player break, som ESL har lavet imellem deres turneringer. Men ESL er jo en ud af hvad, 5 store turneringsarrangører, så der er faktisk ikke nogen officiel sommerpause mere, fordi spillerforbundet, det er crumblet fuldstændig, og der er ikke noget spillerforbund længere. Så hvornår fanden har de ferie? Så er der også det perspektiv, at de deltager i en eller anden BetBoom Serbien-turnering. Det er jo, altså, hvorfor gjorde de det? Hvad skulle de der 5 ekstra dage i Serbien gøre godt for? Det kunne være, at det var den Schengen.
Det lyder som penge, vil jeg sige.
Nej, jeg tror det. Jo, men de har jo ikke brug for penge, jo. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, det hele det der med, at hvis du, der er mange, der bruger Serbien som mellemland, når du skal ind i Schengen igen. Så jeg tror...
Blandt andet russerne.
Ja, blandt andet russerne.
Altså, det er derfor, der er virkelig mange, der er rystende mange
serbiske... Altså, der er et eller andet huslejlighedskompleks i Beograd et sted, hvor der er en postkasse med 10 e-sportsklubbers navn på.
Det er det, jeg mener. Der er virkelig mange e-sportsklubber, der har hovedsæde i Serbien, på trods af, hvor få serbiske e-sportspillere vi egentlig kender.
Ja, og jeg synes også, at noget af det, der kendetegnede Astralis' tid, hvor de dominerede, var faktisk også, som jeg husker det, at de var gode til en gang imellem at vælge lidt fra, så de kunne træne, og de kunne fortsætte med at være gode, og de kunne... Altså, vi har med et hold i Maus at gøre her, som engang er 21 år i gennemsnitsalder.
Mm-hmm.
Altså, de her, de kan være de bedste i 10 år endnu, hvis de ville.
Ja, men det er rigtigt.
Så jeg tror også, der er noget med, at de var nødt til at lægge en pause ind et eller andet sted. Maus har en rigtig dygtig, og det ved jeg for dem, jeg kender på akademiet, i forhold til hvem de arbejder sammen med, en rigtig dygtig performance-fyr, coach, psykolog, kald det hvad du vil, som er rigtig god til at arbejde med spillerne og det her med udbrændthed og sådan noget.
Mm.
Og Maus, de står jo og snuser til muligheden for at dominere Counter-Strike i mange år, og det må de jo ikke smide væk på en eller anden kammerat, der går ned med et eller andet skørt, fordi man ikke er villig til at tage de hårde beslutninger nogle gange. Igen, så synes jeg ikke, man skulle have spillet den der BetBoom, men have prioriteret anderledes, ikke? Men så er der så også bare det der med indrejseregler og sådan noget. Jeg tror, der er en masse juridisk bag ved det her. Vi ikke har nogen som helst chance for at blive klog på, medmindre vi snakker med Stefan fra Maus for at høre, altså, hvad der er sket. Fordi det er bare meget vigtigere, end man lige tror, det der med visaregler og ind og ud af USA. Og har du været i nogle bestemte lande i Europa? Faktisk, hvis du, det ved folk ikke det her, men har du bare været i Danmark i Europa, så skal du have særlig tilladelse for at komme ind i USA igen og sådan noget. Der er nogle ting lige nu på grund af noget terror. Jamen det er et fucking virvar, undskyld, jeg banner, ikke? Altså, det er virkelig sindssygt, det der. Så der er meget involveret i det i forhold til planlægningen.
Ja, og jeg synes også, der kommer en god pointe fra chatten i forhold til det der med udbrændthed. Ikke? Nu har man fået Søbniks ind, og han ved lige, han har lige erfaringer med det, ikke både på egen krop, men også på at være et verdens bedste hold, og så lige pludselig have en spiller, der er nødt til lige at tage en pause, ikke? Og man skal have en stand-in og sådan noget. Så det er da helt sikkert en pointe. Jeg tror bare, jeg tænkte, den uge, er det virkelig den uge, der gør forskellen, ikke? Fra hvor vigtig erfaring man måske kan gå fra Dallas med, og så tage en lang pause. Nu siger du, at de ikke har en player break. Det vidste jeg så faktisk ikke, men jeg kan bare se, at deres næste turnering først er om lang tid, ikke? Og de, ja, de store turneringer er jo først om lang tid. Ja. Så jeg må alligevel stille det under lidt kritik, selvom der selvfølgelig er god grund til det, og at dem, der har taget beslutningen, ved sikkert langt mere om det end mig. Så mit job jo et eller andet sted også bare at sætte de der ting under lupen, og jeg synes bare, den var lidt fejlplaceret, den der beslutning. I hvert fald set udefra.
Ja, og det er bestemt ikke uenig i. Altså, det er også derfor, jeg siger, skulle man have været til det her Betboom Dhaka Belgrade event, eller var det et forsøg på at komme udenom nogle visumudfordringer, eller hvad sker der? Det er jo ikke til at vide. Uanset så vandt de det, og det gav jo nok nogle point, fordi der var trods alt en... Altså det skal man huske, ESL-ranglisten, den er jo udgjort af, hvor mange penge du vinder, og hvis det er på LAN, så er det rigtig godt. Ja. Og hvor mange modstandere der er med, og hvor gode de modstandere er, og ja, så...
Der var Dallas jo ikke det store penge-event, vel, men der var gode hold, og der var noget erfaring og sådan noget, man kunne få.
Ja. Men de har 100% spillet Dallas, fordi de stadigvæk er et partnerhold. Og der er en regel med, at man skal deltage i, er det 3 eller 4 om året af de der hjemme-events.
Ja, okay.
Ellers så får de en stor bøde, der er sådan noget der. Det var jo kun lige ved i det her år. Ja. Det er også derfor, de spiller Pro League. Men Pro League gælder ikke, som at der er hjemmevendt. Og der er en masse der også, rent politisk, spilpolitisk, man lige skal være styr på. Som jeg tror, man kan læse nærmere om, hvis man virkelig gider at google det. Men det er en del af de beslutninger, de tager. Så jeg er da utrolig spændt på, hvor mange der holder ferie nu her. Nu er det noget det, vi lige snakker lidt om. Hvor mange... Og det kan vi jo se. Jeg kan jo lige være træningskorrespondenten i programmet, og så lige melde tilbage ind på træningsgrupperne, og se, hvem der rent faktisk træner i løbet af pausen, og om der er pause.
Ja,
og
om de bruger Simples videoer.
Ja, om de spiller meget Anubis på den måde, som han gerne vil.
Ja.
Og apropos, siger jeg bare lige, store turneringer og ranglistepoenge, så vil jeg bare lige slå et slag for, at det jo simpelthen er her, der er det danske mødested, altså på Retake, vores dejlige Twitch-kanal, og på Pluto TV, at vi skal vise Blast om kort tid. Og jo faktisk også lige her ind, at døren har fået Jalla Compass, som vi også viser. Og jeg vil sige, der bliver jo, altså, der bliver sgu investeret i det, ikke?
Der bliver danskerfest.
Og der er, altså, der er masser af gode hold og masser af gode grunde til at følge det. Og det er virkelig også, altså jeg tænker faktisk, lad os lave en lille særudgave, måske en lidt kortere udgave, op til Jalla her, hvor vi bare lige snakker lidt om turneringen, og lige laver lidt larm for, at man jo altså kan se turneringen helt gratis her på kanalen, ikke?
Ja, det bliver rigtig godt. Der er Sashis første store LAN. Det bliver virkelig spændende, også for de spillere, som lang tid har kæmpet for at break through det gamle trick, og hvad de nu ellers har heddet. Som endelig har ramt igennem, og både Heroic og Astralis er også med, så der er masser af danskere, der er BlameF, der er Glaive, Glaives nye hold. Vi har ikke snakket om det, men som der er Young og ham her Podi, der er blevet skiftet ud med henholdsvis de her, og Hades, ikke? Så der er et nyt endshold også, der skal i ilden, som der er Young var, som jeg også lige påpegede på Twitter, en top 30-spiller i 2023, altså virkelig, virkelig en topspiller, anset som en rigtig, rigtig dygtig mand, som er kommet ind her og skal erstatte en langtidsdalende de her, og der har været et eller andet galt med det her hold, som jeg håber, der kan blive fikset. Og det er alle sådan nogle spændende ting, vi glæder os til at se til Jalla, også med at blive med for sådan noget, så det bliver rigtig godt.
Ja, det bliver sjovt at følge. Og jeg ved også, altså Black, er du med til at dage Jalla? Det er du ikke, vel?
Nej. Jo, jeg har fået budet, tror jeg.
Nå, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og vi har også med til Blast, hvilket bliver en fornøjelse.
Ja. Jeg tror da nok, jeg kan byde ind med noget til Jalla, hvis det er. Jeg har jo også været så heldig. Og både at være holdkammerat med Kvæs, som er deres ankerspiller, som virkelig har nogle kvaliteter. Og jeg har også haft Kabi på mit hold. Super fyr. Kasper kan virke, altså, han er nok for mig en af de spillere, man ikke snakker nok om på det her Sashi-hold. Fordi han, det er som om, han har bare et ekstra gear nogle gange, han kan komme op i, og så kan han bare brage folk fuldstændig. Og det er så vildt. Og det gjorde han også for Masonic. Jeg kan huske, at vi vandt Power League'en med ham. Det var også bare, altså, de kommer bare ud af den blå, så er han bare dobbelt så god som dem, han møder, ikke?
Altså, jo, og så, det bliver jo sindssygt. Altså faktisk Sashi nok en af de hold og en af de historier ved det her event, som bliver allersjovest at følge, ikke? Altså fordi de skal jo, de klarede sig jo sådan på fuldstændig magisk vis igennem det der meget, meget lille bitte nåleøje, det var at komme igennem kvalifikationen, fordi de jo skulle spille mod virkelig, virkelig gode hold. Og det får de jo lov til virkelig at bevise her. Ikke? Nu skal de skal spille mod Astralis, de skal spille mod Heroic, de skal spille mod Ends, de skal virkelig spille mod gode hold.
Altså, det er jo hold, de træner mod i dagligdagen, det er vi nødt til at huske. Altså, de træner mod alle de her hold til dagligt. Der er ingen, altså, hver dag træner de mod de her hold. Og jeg tror også, de her gode hold, T1-holdene, er rigtig glade for at træne mod Sashi, fordi at de trods alt er ved at niveau i træningen. De vil jo helst ikke træne imod hinanden så meget, for ikke at afsløre for meget tæt på de store turneringer. Så, så jeg synes, det er fedt. Men jeg synes også, at der er også en god historie med sådan en som Mister, ikke? Altså, der er jo det her savnesbundne Astralis talenthold, der når at blive 35-38 i verden, så Bro videre, så ryger Altex videre, og så alle de her gutter her, som bare var mega gode, men Mister, han røg ingen steder. Og så bliver der så prøver man at genetablere et hold, og det bliver bare noget rod, og så kommer han så til Espionage, og så kommer han så videre til det her Sashi-hold nu, ikke? Sammen med de gutter. Det er jo også spændende, fordi jeg synes også, at noget af det, man ikke snakkede nok om der, det var, at han leverede også et eller andet niveau. Og man skal bare huske, at han er second anchor, man skal bare huske, at han spiller ikke de bedste roller på det hold der.
Men den her turnering, dreng, det er jo for mange af holdene, for Astralis, for Heroic, for nogle af de her hold, at det er jo ikke årets turnering. Men det er det potentielt for Sashi, ikke? Og det er også derfor, at de har jo chancen for at bryde igennem den der magiske top 30-mur nu, ikke? Hvor at de kan komme op og pludselig blande sig i toppen af tier 2 i virkeligheden, ikke? Og blive, altså hvis de kan gå dybt i den her turnering, så kan de jo potentielt spille sig i en position til at kunne spille sig mod tier 1, ikke?
Og det, og få nogle indvejs måske.
Hvis de vil til major, så skal de være gode til den her turnering.
Jamen det er jeg helt med på. Jeg er helt med på,
at og de det er vi nødt til at lige at snakke om, fordi det den der major der, nu er vi ved at nå mod slutningen, men vi skal lige nå at høre i hvert fald dit take, Black, også nu har vi alle sammen. Der er jo ingen tvivl om, alle er trætte af den her opdatering, der lige pludselig ud af det blå er blevet offentliggjort, at der skulle åbenbart ikke være åbne kvalds til Europas major. Det er jo helt fucked. En ting er, nu tager jeg lige det parti, der hedder, at det bare er fedt, det er sjovt, det er de gode historier, der kommer til en major med Ecstatic og Spirit tilbage i Antwerp, og der er nogle andre hold. Der var sådan en liste over nogle af de hold, der placerede sig. Altså, der har været flere semifinale hold, som har været kommet fra åbne kvalds, der lige pludselig ikke kan komme med. Det kommer også til at fuck alt det her med transfer og sådan noget. Hvad hvis der er et hold, der egentlig gerne vil skifte ud? Det kan de ikke, fordi de mister nogle vigtige pointe, det sagde du før. Der er så mange ting ved det her, der bliver fuldstændig smadret, og det er også bare en fest uden lige den her åbne kvalperiode, og det lyder helt skoft, at de har fjernet det. Men Black, nu kigger du fra sådan et lille hold med en stor drømperspektiv. Hvad betyder det for jer og Masonic og sådan noget? Sådan, hvor vigtigt er det for jeres perspektiv, og at sådan nogle åbne kvalter er en mulighed?
Ja, jeg tror, vi er nødt til at dele det lidt op, ikke? Der er ingen tvivl om, helt bare sådan objektivt, at det er røvvigtigt. Jeg tror også, at jeg tilslutter mig meget af det, direktøren for Complexity også har sagt i et interview i forgårs, at det er den der one in a million chance. Men en gang imellem, så er der sgu bare nogen, der har den der 1 million chance, ikke? Og det må man bare... Og så er det. Det er det, der gør, at du får den gode træning, det er det, der gør, at du får de gode invites, det er det, der gør, at du får en klub, det er det, der gør, at du tjener penge. Altså, der er vildt ikke penge i Counter-Strike, udover til majoren. Det er der bare ikke. Færdig. Og det kan man også, hvis man er lidt interesseret i det, kan man jo bare downloade Astralis' årsregnskaber og læse, hvor mange penge de ikke har tjent de år, hvor de ikke har været til major. Så det er bare... det er bare sådan, det er. Men jeg vil sige, isoleret set, den åbne kvalifikation, det er noget rod i Counter-Strike. Det er bare noget rod. Der er alt for mange, der cheater. Platformen går ned 100 gange under turneringen. Folk sidder... Altså, DOS 2 lavede en artikel om os sidste gang med Sonic, fordi vi røg ud til nogen, der åbenlyst cheatede, og jeg tog fat i admins og pausede kampen, stoppede kampen, tog fat i admins og sagde til dem, prøv at høre her, den er ikke god den her, I bliver nødt til at tjekke dem her, jeg er 100% sikker på, jeg vil gerne gå offentligt ud med det her, hvis det er at sætte mit navn på spidsen, de snyder dem her. De svarer mig ikke. Så går der 2 runder, så møder de Movistar, og jeg skrev til dem inden til sidst, at de ignorerede mig admins. Hvad så, når de møder Movistar og vinder over Movistar? Hvad gør I så? Så går der 2 runder, så møder de der cheaters Movistar, brager Movistar fuldstændig ud af turneringen. Så reagerer admins. Så alle de 5 andre hold, inklusive os og Eyeballers, inden som ryger ud til de her cheaters, Eyeballs er jo heller ikke hvem som helst. Det er jo også et godt hold.
Mm.
Det er bare ærgerligt. Ærgerligt, bærgerligt. Altså, hvad fanden foregår der, ikke? Altså, det er, det er sindssygt. Og det er jo så sindssygt, at jeg kan sidde og kalde dem ud, de der admins, for I kommer jo ikke til at reagere, før et eller andet godt hold med mange følgere, de kommer til at græde over det her. Det ved jeg bare. Og ja, det passer jo bare. Min beskyldning
er passer. Men er det ikke bare face, at der er løsningen der?
Jo, men der er cheater folk også. Det så vi jo på ham, der lige er blevet bandet. Og meget, meget, men det, man skal huske med meget cheating og doping og alt sådan noget i sport, det er, at det kommer jo først efterfølgende, den forløsning, der med, at man kan se, om folk snyder.
Ja.
Så der er meget, vi kan gøre, og der er meget, vi ikke kan gøre. Sådan er det bare.
Men er det ikke det, der...
Men udover det, så er der jo måden, de skemalægger de åbne kvalifikationer på. De ligger fire kvalifikationer lige rap af hinanden. Og nogle gange er man faktisk, når man ser programmet, i tvivl om, hvis vi kommer langt i nummer et, men ryger ud på anden dagen i nummer et, kan vi så nå at deltage i nummer to første dag, fordi de overlapper hinanden og sådan noget. Så skemalægningen, integriteten og seedingen, platformen, man bruger, alt er lort til de der åbne kvalifikationer. Der er ingenting, der er noget, der er en finger sat på det hele. Men vi lever med det. Vi tager det med, som det er. Der bliver skrevet mega gode artikler på DOS 2. I streamer mange af kampene selv. I snakker om det i jeres podcast. Vi tager det med. Det giver så meget liv til scenen. Og det er også, det kan jeg bare sige det, som det er, et virkelig vigtigt perspektiv, når man snakker med investorer og sponsorater og sådan noget i en forretningssammenhæng, at man kan vise et roadmap, hvor man, altså der er ikke nogen, der siger, at man behøver at leve op til sit roadmap 100%, men man arbejder imod det her roadmap. Man tager nogle valg på baggrund af det her roadmap, man gerne vil opnå. Så uden tvivl, at det har gjort ondt, at den åbne kvalifikation er blevet sløjfet på den måde, som den er.
Men jamen, altså det der bare er, det er, hvis man går helt sådan nøgternt til det, er det så værst, at der potentielt er gode hold, der bliver slået ud af snydere, eller at der slet ikke er chance for, at der er mindre hold, der kan kvalificere sig. Altså det er vel lidt det valg, vi står med på en eller anden måde.
Ja.
Og der må jeg bare sige, at sådan for scenen generelt, så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, hvis vi ender med, at det bliver sådan en elite af, at vi kun har de helt store klubber, som så kan deltage, og så er alle drømme for alle upcoming spillere. Altså fordi det gør jo så meget for også alle de unge talenter, og sådan noget, der er, at de har en chance for det her. Det er da noget, der betyder allermest for den der sub-pro-scene. Det er da, at vi kan få lov til at drømme om, at vi måske kunne slå Genk. Altså, når man, jeg mener bare, at det er da sådan, altså, det er da det, der er sjovt. Altså, det,
og hvad er majoren i Københavns Øst uden Ecstatic? Altså, den er jo 10-15% mindre sjov for os danskere og for de danske fans. Og, altså, sådan, den betyder jo, det at de går hele vejen, eller så langt, som de gør.
Det er mere end det, det er mere end det. Det er også bare, når sådan nogen som Gaming Gladiators vil ind, eller når Guild skal til at lave et nyt hold, eller når de her store klubber udefra, som kommer med kassen, som vi skal bruge i branchen, for den lever, de kommer. De har ingen netværk i branchen. De kan enten ansætte en eller anden kammerat eller en veninde, som ved en skid om sporten, eller se på, hvem der har spillet godt, og samle dem op. De har to valg for at komme ind i branchen, ikke? Og ja, det er godt for os alle sammen, de skal bede om at komme ind i branchen. Så det er også et vindue, man lukker der. Men hey, jeg tror også, ikke nødvendigvis, at det er en dårlig ting, det her. Fordi jeg kan godt, teoretisk set, hvis man kigger på det lige nu, den åbne kvalifikation, det er jo dem, der er bedst i det lille vindue, i det øjeblik, der kommer med videre, ikke?
Ja.
Jo, så var der nogle invitationer, men de invitationer er ikke tilstrækkeligt til at dække et sportsligt niveau, synes jeg. Ved at man så lukker det hele, som man gør nu, og baserer det på performance i løbet af noget tid, jamen, så må man jo antage, at man får de bedste hold med, som var bedst det år, eller inden, fra den sidste major, for eksempel. Men så er der så det problem, at man vælger at lægge kvalifikationen så tidligt, at man potentielt skærer 3 måneders turneringer af fuldstændig. Ikke? Og der kan altså bare spilles mange turneringer på 3 måneder i Counter-Strike,
ja,
hvor nogen de kunne have lavet en udskiftning, der kunne gøre dem gode. Eller, ja. Men jeg tror, min konklusion på det hele, efter at virkelig have læst det igennem sømmene, det er, at vi er i en overgangsperiode. 2025 for Counter-Strike 2, det vil jeg tro, det bliver fuldstændig vanvittigt. Jeg tror, vi får nye maps, jeg tror, vi får nye anti-cheat, jeg tror, der kommer nogle ting, kommer til at ske nogle ting, som er helt vildt voldsomme. Så jeg tror, lige nu er vi i en overgangsperiode. Jeg tror, det er jo ikke til at vide, om de fortsætter med at holde det lukket, men jeg tror godt, de kunne finde på det, men jeg tror godt, de kunne finde på at optimere helt vildt på måden, de lukker det på, sådan at det ikke bliver så utilgængeligt, fordi
altså,
det er
nemlig rigtigt. Alt det andet for ligesom, altså så kan man tillade sig at holde det lukket, fordi man åbner alt det andet, eller hvad?
Jamen sådan tror jeg ikke, de tænker, fordi de har jo gentagne gange udtalt sig, og helt tilbage fra 2012 med CSGO også, at deres bevæggrund for de ting, de gør, det er, at det hele skal ligne matchmaking. altså i bund og grund. Altså, ja. Det skal være sådan, at vi fem, vi kunne sætte os ned, vi kunne lige hive Butler og en anden ind, og så kunne vi bare give den gas, og så var vi mega gode et øjeblik, og så kunne vi faktisk komme til major. Det er hele tanken om det, ikke? Den tror jeg nok, de skal, altså det skal nok stå ved, men de har bare et integritetsproblem lige nu, som er meget voldsomt. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at de får løst det så hurtigt som muligt. Det tager bare tid sådan noget. Så ja. Så, men jeg synes jo, det er interessant, fordi jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har bedt. Altså det burde, jeg tror meget, at det ville være løst med de åbne kvalifikationer, hvis der bare var et krav til dem, som der fik turneringen, lad os sige, når Blast fik turneringen, og de bruger Challenger Mode som kvalifikationsplatform, så skal der bare være en verificeringsmulighed. Du kan ikke spille, hvis ikke du har uploadet et billede af dit kørekort, dit pas, dit sygesikring, dit, hvad fanden ved jeg, ikke? Altså sådan, at du, der er noget på spidsen. Så kan det godt være, der er nogen, der bruger strømmænd og sådan noget, men så er det i det mindste kommet så langt, ikke? Og sådan tror jeg, man er nødt til at tænke hele tiden. Man er nødt til at tænke sådan, indføre nogle ting. Det er nok også nemmere, end det burde være at blive verificeret på Faceit, for eksempel. Men det gør jo, at du får en bedre oplevelse ved at være på Faceit, hvis du bliver verified.
Ja.
Okay, så skal man jo bare trykke på en knap. Kun verified kontor kan spille den her kvalifikation, ikke? Og så er det i hvert fald så langt.
Ja. Jeg spiller altså mod mange, der har 100 timer på Faceit, som er verified og level 10.
Jo, men du kan også bare gå ind på en hjemmeside og købe et telefonnummer
det er det, jeg mener.
For $2,
altså, ikke? Jamen, det er det, jeg mener. Altså, jeg har godt nok spillet mod mange verified kontor, hvor jeg tænker, det er sgu ikke, jeg føler ikke helt det premium. Det er ikke premium experience, det her.
Nej.
Men,
og det, jeg tror, vi er i en overgangsperiode, ja. Så jeg er spændt på, hvordan det bliver, og så smider de Vertigo ud i det nye år, og så kommer der et couple eller train in, og så bliver det fedt, måske cash. Og så...
train in, let's go. Og couple også, jeg savner faktisk couple.
Men jeg synes, hvis vi skal gå lidt nærmere ned i, hvordan det så vil se ud til august, hvor de ligger kvalifikationerne, for det er en sindssyg beslutning, den del dog. Men
ja, virkelig.
Jeg er godt nok spændt på, hvad Blast melder ud her lige om lidt, fordi det ligger lige oven i deres World Finals, og der er nogle ting, som virkelig bliver noget råd. Men hvis man kigger på verdens rangliste lige nu, på de 16 hold, som bliver inviteret til RMR'en, som jeg forstår det og kan læse det på kvalifikationerne, så er der jo 16 hold i alt, der bliver inviteret, altså 8 til RMA og RMA B for det europæiske. Og så skal der så inviteres yderligere 32 hold til kvalifikationen, ikke? Så det er jo faktisk top 48, som kan forvente at komme med på en eller anden måde.
Til RMR, eller hvad?
Nej, til den lukkede kvalifikation.
Ah, okay, ja.
Så lige nu vil det være helt ned til og med X-Guild Eagles, fordi 1-16, de blev fordelt i RMR-turneringerne direkte. Ja. Og så fra 17 og ned, så bliver de så fordelt i den lukkede kvalifikation. Så der er Sashi jo godt inden for rækkevidde, uden problemer.
Ja.
Gaming Gladiators er også stadigvæk inden for rækkevidde, uden problemer. Hold som Zero Tenacity, One Win Force, Mouse Next vil faktisk også blive inviteret, hvis det var, men det må de så ikke.
Nej.
Og på den måde, så jeg tror, hvis de havde skubbet den lukkede kvalifikation 2 måneder, så havde jeg faktisk ikke brokket mig overhovedet. Så tror jeg ikke, jeg har været negativt indstillet omkring det. Men nu, lige oven i en sommerpause, det vil sige, vi har jo faktisk på en eller anden måde det rigtige billede af, hvem der skal med. Så kan det være, at BetBoom de lige vælger at lave en surprise-turnering i sommerferien for deres partnerhold, eller OneWin, eller OneXBet, de lige tænker, hvad kan vi gøre, for det går endnu bedre for business, betting business? Ja. Lad os lige lave nogle $200,000 tournaments, så vores hold kan skrabe point sammen i den pause, der er for ESL-holdene, så vi kan komme med.
Man kunne jo godt forestille sig, at BetBoom de kunne gøre sådan noget, ikke? Altså, de ligger jo lige på grænsen der, ikke? Til at kunne kvalle direkte, eller skulle spille RMR. Eller skulle spille kval, ikke? Det er også det, der er sådan, BetBoom, de største turneringer, de spiller, det er BetBoom. Altså,
ja, det er rigtigt.
Det er sådan, ja, det, men altså, det tænker jeg, det er ikke...
Vi er ikke perfekte, lad os bare sige
det. Er ikke en Pandoras æske, vi åbner lige nu, fordi vi er faktisk...
Hvornår ligger den lukkede qualifier til majoren?
Jamen, den lukkede qualifier, den ligger... A-turneringen, den ligger den 21. august og 3 dage frem, og B-turneringen, den ligger også den 21. august og 3 dage frem.
Det er godt nok lang tid før, at der er major, var.
Ja. Så, og potentielt, jeg ved, HLTV har skrevet en artikel om det, det er, at RMR-turneringen lige nu, den løber oven i Blast World Final. Så hvis du så kommer til RMR, så kommer du jo ikke til at vælge World Final. Og hvad 8 ud af 12 partnerhold i Blast eller sådan noget, de skal spille den der RMR, ikke? Så,
hold fast, hvor det godt.
Så jeg er meget spændt på, hvad Blast de melder ud. Så vi... ja, jeg tror, vi er op for en masse drama. Jeg tror, der kommer en masse drama og en masse ballade, og så må vi jo se, hvad der kommer til at ske.
Ja, det kan vi håbe, og jeg tænker lidt, at det er dagens sidste ord, fordi at nu
nærmer vi også gået langt over
den magiske time, og vi havde egentlig tænkt, at det skulle være en lidt kortere episode. Det kan vi ikke finde ud af. Vi kan ikke finde ud af at lave korte episoder, og det er også derfor, jeg siger, når vi laver en lidt kort episode om Jaller,
her er bare lade være med at invitere mig med.
Ja, men, ja, altså, men du kan jo komme med igen næste gang. Jeg synes faktisk, det er faktisk hyggeligt at være tre, når du er med.
Det er en fornøjelse.
Det er det altså.
Nå, vi kan snart lave dem on-site et eller andet sted. Det kunne være sjovt.
Ja, problemet er bare, at I bor i noget, der hedder Jylland. Og der bor jeg ikke. Men
og det er et problem.
Det er det. Men det kan selvfølgelig være, når vi skal lave Blast måske, at vi skal lave et eller andet. Det kan vi finde ud af.
Nu, Jens, sidste pointe for mig er bare lige, at vi har en giveaway-vinder på vores knife giveaway inden for 10'er, som ikke er Jens, men som hedder Henrik Skriver. Og jeg skal nok sende dig en mail.
Eller Henrik Skriver, eneste. Måske.
Skriver. Henrik Skriver. Og jeg sender dig en mail til det eneste kontakt, inden for jeg har på dig, så håber jeg, du svarer. Og tillykke med den. Der kører en ny knife giveaway igen. Kniv ikke valgt endnu, men hver måned kører der jo en knife giveaway for alle dem, som har lyst til at være med til at støtte os på 10'er for mere end 10 kroner i måneden. Så det vil bare sige, det sætter vi stor pris på.
10 kroner eller mere.
10 kroner eller mere præcis. Per afsnit. Så det er vi bare glade for. Og vi har altså 50 støtter lige nu, hvilket er helt crazy. Så tusind tak til jer, som bruger jeres hårdt tjente penge på at lægge noget support. Det er vi glade for.
Ja, det er en kæmpe fornøjelse. Og igen vil jeg altså også bare lige sige, husk nu, at det er altså her på kanalen, nemlig Retakes Twitch-kanal, twitch.tv/retakemain. Der viser vi både Jaller og også Blast, når vi når dertil lige om lidt. Og Blast vil jeg bare sige, nu Jaller, det bliver en lille god opvarmning. Altså der er nogle dygtige mennesker, der skal tage igennem den turnering, og når vi så når frem til Blast, så er der nogle af de samme dygtige mennesker, og også endnu flere. Altså, det bliver Blast, det bliver kæmpe. Det tør jeg godt love. Det gør det sgu.
Creme de la creme.
Det bliver creme. La creme de la creme. Så, venner, prøv at høre. Tak til jer to. Tak for i dag. Tak til alle, der har set med på Twitch. Tak til alle, der lytter med, når vi ikke er live. Det er en kæmpe fornøjelse. Husk at følge og like og del og alt det der. Vi ses om et par dage til en lidt kortere udgave, tror jeg, at denne vidunderlige podcast, hvor vi skal snakke om Jaller Kompas. Indtil da, happy gamings.